Ieri am scris totuși un capitol de roman aerian care se numește Pitica prăjită. Pitica prăjită se referă la o pitică de gumă arabică infiltrată. Știi că piticele astea de gumă se pot infiltra sub mici fade. Proaste, bă, da, proaste, proaste. Și se pot infiltra în. Apropo de asta, păi sunt oameni care s-au angajat într-o luptă pe termen lung, adică lupta împotriva prostiei. Lupta împotriva prostiei pe pământ este o misiune nobilă, o misiune umanitară. Așadar, am scris acest capitol cu o pitică de gumă arabică infiltrată ca să ce? Ca să-și vadă ruina, ca să-și vadă prostia. Numai că nu avea oglindă. Din păcate, nu avea oglindă. Pentru o pitică de gumă arabică să nu aibă oglindă, înseamnă că n-ar de ce să se lipească. N-ar de ce să se lipească. Se lipește guma de mestecat de oglindă? Presupun că da. Iată că fac astfel de presupuneri hazardate. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, este imposibil să nu spun că există o legătură fundamentală între București, Bucara, Cioban, sistem ciobănesc al unor persoane care circulau pe tot cuprinsul și care ulterior s-au retras în munți, bănuiesc când a fost un val. Și vorbind de munți, o nouă laterală îmi spune că păi, există o contradicție între această afirmație din textele genetice inițiale și anume sfatul pe care i l-a dat un comisar, să spunem, lui Dumnezeu, și anume de a face munții ca să fie mai mult spațiu de locuit. Deci acel eu am făcut munții, cel care a venit cu ideea munților, ca oamenii să aibă mai mult spațiu de locuit. E bine, este un fel de mică inadvertență aici. Eu cred că se referă mai degrabă la cei care trebuiau să locuiască la altitudine pentru că aveau alt tip de arderi, morogon carbo, zeii mai exact, sau oamenii civilizați sau foarte evoluați dintr-o altă civilizație. Și aici vorbim deci de planuri dintr-o lume superioară, discuții într-o lume superioară, în care Dumnezeu a fost sfătuit să facă munții pentru ca oamenii să aibă unde să locuiască, dar asta este irelevant referitor la pământeni, pentru că hai să facem un calcul foarte simplu, densitatea populației scade la munte. Nu e că munții sunt cei mai locuiți, nu e că munții sunt soluția și așa mai departe. Nu, nu pentru oamenii normali, pentru oamenii agro, să zic așa, dar nu pentru oamenii agro, pentru toată lumea, pentru că nici la munte nu poți să trăiești numai din vânat și păstorii, sau poate ieși în chipă că da, în fine. Așadar, există o demarcație foarte clară pe meserii între munte și câmp și există o densitate foarte concretă care ne demonstrează că munții nu sunt neapărat o soluție de locuire, decât în măsura în care ar adăposti probabil suficiente păduri și suficiente animale ca să creeze o proporție de hrană sau o rezervă de hrană. Mă gândeam la Himalaya, este un munte inutil. Deci îmi pare mie, E bineînțeles că e o aberație să spui așa ceva, frate. Noi l-am învățat pe Dumnezeu să facă munți. Cum adică un munte inutil? Păi da, Himalaya nu e unul din munții pe care poți să ai speranță că oamenii se pot urca să trăiască, decât dacă l-ar decapita și l-ar transforma într-un platou, să spun așa. Deci îmi imaginez muntele Himalaya decapitat, că și așa mi se pare că dezechilibrează un pic mișcarea noastră de rotație, ca un pinten așa care oprește, hârș, hârș, hârșie un pic orbita, să spun, ebe, vorbesc așa aberații, bineînțeles. Himalaya cam hârșie orbita și nici nu corespunde acestor fraze inițiale de tipul, băi, Doamne, fă munții ca să aibă oamenii mai mult spațiu de locuit. În schimb, deci nu cred că lumea se ce să locuiască pe Himalaya. În schimb, dacă s-ar, să zic că s-ar lua piatră de acolo, de pe Himalaya, câți metri cubi sunt, în fine, ba. Dacă s-ar lua piatră de pe Himalaya în așa fel încât să se decapiteze, să avem un plan, un altiplan, hai să nu zic plan-plan la nivelul câmpiei, un altiplan, deși plan-plan la nivelul câmpiei, ar avea o justificare istorico-logico-geologică, dar nu mai mă pronunț. Să spunem că Himalaya ar fi decapitat așa până la, să zic, un 6-700 de metri, bă, dar este deja enorm. Atunci de-abia ar corespunde noțiunii de gen oamenii au mai mult spațiu de locuit. Nu? Pe, ar fi și pantele astea de 6-700 de metri. Bă, dar nu că stai pe pantă. Acum eu nu cred că. Deși da, ar fi interesant. Nu, pantele ar fi super împădurite eventual. E evident că vegetația servește la împădurirea pantelor foarte mult, la împădurirea tuturor zonelor deluroase, montane, iar câmpul rămâne ca o mică oglindă verde, ca o mică oglindă verde care trebuie folosită într-un mod inteligent, dar asta bineînțeles că ne depășește. Ideea este că Himalaya nu este, nu corespunde teoriilor originale, originare, importante și nu este util. Dacă ar fi așa să zic, băi, eu sunt un loc inutil, chiar inutil, care nu e bun nici pentru vegetație, de asta zic inutil. Cum ar fi deșertul, unde trebuie să se ducă toți ăștia făcuți din guma arabică. Băi, stați la deșert, stați la deșert, nu vă mai extindeți în alte zone. Voi sunteți obișnuiți acolo, în fofoliților, stați în deșert. N-aveți ce căuta în zonele civilizate. Voi n-aveți ce căuta în zonele civilizate. Stați la deșertul vostru, liniștiți. Căutați să refaceți deșertul, căutați să-l transformați în ceva sustenabil, în ceva din care să vă hrăniți, în ceva unde să locuiți, în ceva în care să vă, să zic, înfășurați. De ce nu faceți băi de nisip? Nu știu, e foarte simplu să faci baie fierbinte de nisip. Nu? Ei se spală cu nisip. Sunt oameni care se spală, sunt oameni extraordinari care folosesc deșertul, frate, folosiți deșertul, e al vostru. Folosiți deșertul, este partea lăsată de cel cu aripi, vouă, alas, în aripatul va lăsa vouă deșertul ca să-l folosiți, ca să găsiți noi soluții. Una din soluții, faceți un sistem de robineți și de pompare a nisipului pe țevi. Dați drumul la țeavă, pan, curge nisip, vă spălați pe, vă spălați la fund, vă spălați pe. Deci, vă spălați pe corp, ca să aveți pielea și mai fină, vă clătiți cu tot cu nisip, în fine, da. Da, cu cârpă, așa vă dați nisipul jos, vă îmbrăcați, sunteți fresh. Deci, voi știți poanta deșertului, stați acolo. În deșert se poate, putem să populăm și să popularizăm deșertul cu cei adaptați, care au tangență cu ideea de duck, the can, r, ori, or, ambe, chili, imbecili, ambele sprâncene, sarmi săgetuțe, în sfârșit, da, ci de aici, x înseamnă acuiaca, iectli, adică daci, pământeni, daci de aici, daci liber, sigur că da, sunteți liberi să folosiți deșertul. Deci liber să faceți orice din deșert. Orice, până la o anumită limită, până la o anumită adâncime de un metru, cred. Cred că adâncimea maximă la care aveți voi drept este un metru. One meter. Nu știu câți inci sau câte picioare, hai să zicem. Un picior e prea mult. Da, un picior e prea mult, sorry. Așadar, Himalaya este una din zonele unde nu, cel puțin, bă, din câte știu eu, de la o anumită înălțime sau, nu știu, poate pe toată, eu nu știu, nu știu ce fel de hidrologie, hidrografie, geografie, geologie, padurologie, mancocapalogie are Himalaya, dar mi se pare un munte greșit, bă. Din punctul meu fragil de vedere, Himalaya este greșit. Himalaya ar trebui piatra folosită la orice piatră cubică, piatră cubică. Ar fi super piatră cubică, da. Bă, în fine, nu vreau să mă complic. Himalaya ar trebui folosit până la decopertat sau decapitat, nu, decapitat e ideea. Decapitat cât mai corect, adică acolo unde gâtul începe să, unde gâtul are, nu sunt oameni care știu mult mai bine să decapiteze decât mine și știu exact la ce înălțime și la ce, eu zic 6-700 de metri. Eu zic că da, dacă tot faceți un lucru, bă, faceți-l calm. Așadar, decapitat Himalaya și transformat într-o zonă, să zic, gen Sigiriya, dar mai mărișor un pic, e o suprafață acolo, e o țară în care omul ar putea să trăiască. Eu cred că este o țară în care omul ar putea trăi. Și s-ar, cum să zic, noi am contribuit la ideea asta de rotunjire, de sistematizare a unei planete. Mi se pare important când sistematizezi, în primul rând, să-ți dai seama de lucrurile care sunt excesive, care sunt prea mari, care ies în evidență și care evident că ies din rotunjimea acceptabilă a planetei. Și cum ne dăm, cum dau eu seama de asta că este din rotunjimea acceptabilă? Păi nu e locuibil, frate. E o zonă inutilă. Pe deosebire de deșert, unde arabii se pot extinde cât vor și poate să se ducă învârtindu-se prin deșert, că sunt foarte obișnuiți în burnasurile alea și brrr, arși până la nas și cu turbane și turbate și cu tot felul de chestii înfofolite, așa de tip dochi, adică fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof popularea deșertului de către arabi, care sunt niște persoane atât de inteligente și de matematice și de fine, încât sunt în stare să ne facă serviciul ăsta nouă, umanității, să se ducă, să se retragă în deșert și să stea acolo și să-l umanizeze. Frate, ei sunt capabili. Eu nu știu dacă altcineva este atât de adaptat sau are aceste capacități extraordinare, paranormale, de a popula deșertul decât ei. Așadar, spre deosebire de deșert, care este populabil de o rasă puternică, de o rasă foarte inteligentă, rasa arabă, spre deosebire de deșert, Himalaya nu este populabil, frate. Eu n-am văzut niciun popor care să trăiască pe Himalaya și atunci apare contradicția asta între vechile scrieri, Saranda Arini, și realitatea din ziua de astăzi. Realitatea este că muntele Himalaya nu servește în niciun fel pământului vieții pe pământ, mai exact. Și nici pământul lui în sine, fiindcă e ca un pinte în care îl descentrează, să spun așa, bine. Am idei de astea geografice, în fine, vorbeam despre altceva, vorbeam despre habar, n-am despre ceva. Ceea ce aș fi vrut să spun e cu totul altceva, că dictatura este un mod de organizare bazat pe familie, pe linii genetice. Spre deosebire de democrație, care nu ține cont de linia genetică. Deci cam asta ar fi diferența. Dictatura înseamnă, de fapt, politică. Înseamnă politică, înseamnă mai multe capete implicate, înseamnă chestia mea, cosa nostra, mafia, stilul nostru, ne interesează ce facem. Înseamnă ipocriți, adică ipocrați, adică chitit, hitit, doctor, om care citește, om care se consideră intelectual, adică înțelege, între lege, înțel, adică în rădăcina, acel morog în carbon, fine. Care se, cum să zic, își dă seama că există niște țeluri mai înalte decât propria lui sau poporului lui de căcat existență. Există ceva mai mult decât asta în lume, există ceva mai mult decât aceste legături, în fine. Deci dictatură înseamnă politică. Organizare pe familii, pe grupuri comune. Și în sensul ăsta este de remarcat asemănarea dintre sultan și mentalitatea orientală și mentalitatea șefului de grup din comuna primitivă care avea femeile pe care le putea întreține. Deci este extrem de vizibil sistemul ăsta de organizare care se numește politică, bazat pe un bărbat care întreține atâtea femei câte poate. Bineînțeles că este un lucru perimat în ziua de astăzi, dar poate fi considerat ca o rezervație psiho-bio-somatică. Deci persoane care practică încă astfel de cazuri pot fi considerate niște relicve sau relicte sau moaște glaciare. De ce nu? Habar n-avem ce s-a întâmplat în epoca glaciară, așadar că putem cu toată liniștea să-i considerăm niște relicte glaciare și să-i protejăm în deșert, pentru că deșertul și glaciațiunea sunt două lucruri similare. Plus că creșteți și vă mulțiți, seamănă cu deșertul în mintea lor, deci Sagalin. Deșertul e de genul creșteți și vă mulțiți, iar ei trebuie să fie o barieră. Barieră vie. Avem această barieră vie contra deșertului, slavă Domnului, Domnului cu aripi. Dictatura înseamnă, deci, o organizare pe familii și vine dintr-o epocă străveche și e bazată mai mult pe o cultură orală, în principiu, în care scrisul și cititul erau apanajele unor persoane suspuse. Tocmai asta făcea demarcația între popor, oio, cultura orală și dictatori, cei care efectiv dictau, citau, scriau, de fapt ulterior au devenit numai persoane care dictau, deci au pierdut abilitatea de a scrie și de a citi, s-au înconjurat de acești pseudospecialiști care la rândul lor au pierdut abilitatea de a dicta. Așadar, inteligența este formată din capacitatea de a scrie, de a citi și de a dicta. De a-ți dicta simplu. Altfel, cele două, scrisul și cititul, rămân două munci care creează dependență de un dictator. Deci dictatorul practic este cel față de care intelectualii au dependență. Toți intelectualii au dependență de un dictator. Asta o spune titlul emisiunii, dictatorul. Dictatorul este cel care dă de lucru oamenilor citiți, oamenilor școliți, intelectualilor, celor care știu să scrie și să citească. Ăsta este adevăratul dictator, cel care are grijă de pătura intelectuală. Bineînțeles că nu mai există un dictator corect și dictatura este singura formă de politică. Democrația fiind, de fapt, antipolitică. Lasă-mă, nene, dacă vrei un sfat, îl iei, dacă nu, sănătate. Și asta este tipică organizațiilor anastazi, organizațiilor mănăstirești, organizația celor care vor să fie lăsați în pace, să trăiască, să beneficieze de ultimele bucurii care au mai rămas pe pământ, pe care nu interesează niciun fel de regulă decât regula lor personală și care se rezumă ca toți ceilalți la porunca de a nu distruge mediul înconjurător, în care este cuprins, bineînțeles, și mielul, și animalul, și sălbatic, și păduricea, și pomul de lângă tine, și omul de lângă tine, și fata de lângă tine, și cretinul de lângă tine. Deci, mentalitatea de gen, lăsați-mă să vă las, este cea a democrației, deci nu ține cont nici de linia genetică, nici de politică, nici de nimic. Sunt apolitici, cei corecți, cei care își dau seama că nu au cum să judece decât ceea ce se află în imediata lor apropiere, într-adevăr. Din punct de vedere filozofic și inteligent, este singura politică posibilă. Dacă vrei să faci bine sau rău sau orice altceva, trebuie să cunoști perfect contextul. Iar contextul nostru se rezumă la ceea ce este în jurul nostru, la casa noastră, la grădina noastră, la ceea ce vedem la un moment dat în jurul nostru, corelat cu idealurile, cu schema mentală pe care o avem, care ne spune asta e rău, asta e bine, și în sensul ăsta asumarea a ceea ce ești vine din a face corect analogia întotdeauna între ceea ce se află în jurul tău și schema ta mentală și a spune în orice moment, indiferent de locul în care te afli, asta mi se pare ok, asta nu mi se pare ok. Și asta înseamnă să poți să faci politică realist. Deci e inutil să fii o persoană care se crede un dictator înconjurat de inculți care nu știu să scrie și să citească și care au pierdut contactul cu realitatea, prin care și tu pierzi contactul cu realitatea. Și tu încă mai dictezi. A dicta înseamnă a dicta legi, de fapt. Tu încă mai dictezi ceea ce trebuie făcut, deci dai legi, așa mai departe, ești un aparat guvernat, rupt de realitate. În consecință vei crea legi aberante. Așadar, dictatura bazată pe linii genetice și pe familie este practic un mod de corupție. Politica, sub orice aspect, este o formă de corupție. Este o formă de corupție pentru că omul are din start două sexe, dilche două are. Omul este din start stăpân numai pe jumătate din tot ceea ce face, din tot ceea ce gândește, din tot ceea ce are, din tot ceea ce vrea, din tot ceea ce visează, din tot ceea ce visurește, din tot ceea ce viezurește. Și în consecință nu va fi niciodată în stare. Ai numai 50% din acțiuni, vezi, 50% le au ceilalți. Oricine altcineva are 50% din acțiunile tale, oricine altcineva de pe pământul ăsta. Și atunci acest om este un acționar neputincios care trebuie neapărat să mențină sistemul în care trăiești. Deci, din nou, revenim la politică. Politica este o încercare de a guverna corect pe suprafețe mari. Pe suprafețe mari asupra unor persoane legate prin limbă, de unde ideea de citit, hitit, dictatură, chitit, care încearcă să facă școli pentru ca oamenii să-i poată citi legile. Deci lucrurile sunt legate în mod indispensabil. Toată cultura, toată intelectualitatea este în așa fel făcută încât să confirme legile și să nu poată să spună în momentul în care ți-a venit un cosaj, un nemernic la ușă, să nu poți să spui: bă, frate, dar de unde până unde, că nu știam, nu știam. Chestia asta cu nu știam este scopul lor. Scopul lor e ca toată lumea să știe, să știe cine conduce, să știe cine care, ce legi trebuie respectate, să știe, ca și cum nu contează ce gândești. Nu contează dacă tu vrei sau nu vrei să arunci în stradă gunoi. Ei își asumă responsabilitatea civilizării populației prin cultură, în sensul că e singurul mod de răspândire. Ei n-au atâția oameni încât să vină din poartă în poartă și să stea să-l convingă pe fiecare: bă, frate, nu e bine să arunci pe jos, nu e bine să murdărești, nu e bine să faci răul ăla, nu e bine să strigi noaptea. Ar trebui să aibă câte un om, om la om, 50% să fie acest aparat dictatorial, 50% în situația în care dictatorul ar fi un om într-adevăr inteligent, dar nu există. Așadar, 50% din populația unei țări conduse politic ar trebui să fie cei care vin. Cum să zic, 50% însemnând că pentru fiecare om, să zic, la toate vârstele, un copil va avea un alt copil care să fie, facă parte din aparatul ăsta și care să-l învețe ce are de făcut și care să primească ordine pe care să le aplice în așa fel încât să-l convingă pe celălalt. Practic ar deveni o luptă om la om în a îl convinge sau în a-l soma pe celălalt să facă ceea ce consideră aparatul aflat la putere. Acum, putere e un lucru greu de definit, pentru că putere nu mai constă în putere. Îi dai un pumn și moare, adică nu mai e putere. E un fel de... Nu se poate numi puterea politică, se poate numi se poate numi slăbiciune, slăbiciunea politică. În politică au rămas oamenii slabi, evident. Oamenii care plătesc tribut unor idei expirate, perimate, în fine, nu mai contează. E foarte greu. E foarte greu de înțeles ce înseamnă politica. În orice caz, politică fără dictatură nu există. Un politician care nu se impune este egal cu zero. Și cum poți să te impui prin vorbe? Prin vorbe nu poți să te impui, măi. Prin vorbe n-ai cum să te impui. Deci rămâne politica să fie executată, cred, pe teren, cum a fost întotdeauna executată pe teren. Adică de acești oameni care răscolesc practic rahatul ca să putrezească mai repede. Altfel ne-ar arde rahatul ăsta, ne-ar arde complet, n-ar mai exista recoltă, n-ar mai exista nimic. Și răscolirea rahatului este fundamentală. Este fundamental. Este un fel de accelerare, na, e un fel de accelerare. Haharimse.